7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Jurnal de Chișinău o să apară vineri, deși conturile îi rămân blocate de către judecătorie. Cu ocazia împlinirii a 22 de ani de la accidentul de la Cernobâl, guvernul de la Chișinău anunță noi măsuri de protecție socială pentru victime. Și cam fiecare joi, rubrica Lumea din jur. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Liber, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! La Paris a fost oficiată slujba religioasă funerară, urmată de incinerarea celei care a fost scriitoarea și criticul literar Monica Lovinescu. Vineri, urna funerară a Monica Lovinescu și a soțului ei, scriitorul Virgil Ierunca, vor fi aduse la București, unde va avea loc o ceremonie solemnă. Monica Lovinescu a încetat din viață luni în vârstă de 84 de ani. Între 1962-1992, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca au realizat la Radio Europa Liberă emisiuni culturale și politice în care au criticat cu fermitate regimul comunist din România, emisiuni care au avut un impact deosebit asupra a generației întregi de români. Guvernul de la Chișinău pregătește un proiect de lege pentru legalizarea și înmatricularea transportului cu numere transnistrene, a anunțat în plenul Parlamentului ministrul adjunct de interne Andrei Pogurski. Guvernul Statelor Unite a donat 29 de tone de semințe de porumb și floarea soarelui fermierilor cu gospodării mici din regiunea transnistreană care au fost afectați de secetă anul trecut, se spune într-un comunicat al ambasadei americane de la Chișinău. Mai mulți deputați din opoziție au protestat în plenul Parlamentului moldovean împotriva încălcării libertății presei și libertății de exprimare. Deputații s-au referit la câteva cazuri înregistrate în presa locală și la blocarea conturilor publicației Jurnal de Chișinău, care a fost dată în judecată de un procuror pentru calomnie. Rusia a respins solicitarea Consiliului de Securitate ONU să renunțe la planul de a-și întări relațiile cu regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud din Georgia. Ambasadorul rus la ONU, Vitali Churkin, a spus că Rusia nu dorește anexarea acestor regiuni, ci doar să promoveze dezvoltarea lor economică. Comandantul trupelor americane din Afganistan, generalul american Jeffrey Schlosser, a spus că insurgența armată din această țară se va intensifica masiv anul acesta pe măsură ce militanții talibani atacă din ce în ce mai mult forțele de poliție și proiectele de reconstrucție și dezvoltare. Ministrul apărării din Marea Britanie, Des Brown, a spus în fața Parlamentului de la Londra că retragerea militarilor britanici din Irak a fost suspendată și că reducerea numărului acestor militari va fi făcută doar atunci când vor exista condiții pentru așa ceva. Oficialități ale administrației de la Washington urmează să prezinte Congresului american dovezi că regimul comunist din Coreea de Nord ajută Siria să construiască un reactor nuclear. Armenia marchează astăzi ziua genocidului în memoria masacrării în masă a armenilor de către armata turcă în anul 1915. Turcia neagă că a fost vorba de un genocid, iar această dispută este un obstacol major pentru îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări. Administrația Oceanică și Atmosferică din Statele Unite a anunțat că emisiile de gaze care duc la efectul de seră, între care și dioxidul de carbon, au crescut în 2007, în ciuda eforturilor de a le reduce.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu, cu mai multe știri, interviuri, analize, găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Judecătoria sectorului centru din Chișinău a pus sechestru pe contul ziarului Jurnal de Chișinău ca măsură asiguratorie în procesul de calomnie intentat de un procuror publicației. Măsura este considerată nu numai de directorul publicației, dar și de mulți juriști și de organizații neguvernamentale mass media drept exagerată și din acest motiv cel puțin dubioasă. Problema a fost abordată și de unii deputați ai opoziției astăzi după dezbaterile în plen ale Parlamentului, dar mai întâi corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, a avut să afle care este în acest moment situația financiară a Jurnalului de Chișinău.
Ediția de mâine a jurnalului de Chișinău va apărea, chiar dacă sechestrul aplicat pe conturile bancare complică foarte mult activitatea ziarului și creează o puternică incertitudine cât privește solvabilitatea redacției, ne-a declarat azi redactorul șef de la jurnal, Rodica Mahu.
Știu că există foarte multă lume care ne contactează pe diferite căi, electronice, telefonic, vine la noi, la redacție, multă lume cu donații. Domnul Constantin Tănase, avocatul nostru, a depus ieri recurs. Și cât va dura, cum se va proceda, asta urmează să decidă justiția noastră, la cărei imparțialitate sperăm cu toții.
Dar până instanța se va pronunța din nou în acest caz, opoziția parlamentară a acuzat în ședința de azi a legislativului puterea comunistă de noi presiune asupra presei independente. Președintele Partidului Național Liberal, Vitalia Pavlicenco, a așezat sechestrul aplicat pe conturile bancare ale jurnalului în același rând cu ancheta declanșată de Procuratura Generală împotriva directorului de la Timpul, Constantin Tănase, pentru pretinse declarații xenofobe și a postului de radio Vocea Basarabiei, pentru că ar fi tolerat în emisiunile sale declarații de același fel, afirmând că toate aceste acțiuni ar face parte dintr-un scenariu realizat la președinție cu scopul de a reduce la tăcere, înainte de alegerile parlamentare de anul viitor, presa incomodă.
Sechestrarea abuzivă a conturilor unui ziar prestigios în Republica Moldova denotă că gruparea mafiotă comunistă este în agonie și a transformat instituțiile statului în instrumente de presiune.
La rândul său, Gheorghe Susarenco a invocat în numele grupului parlamentar al Alianței Moldova Noastră presiunile pe care Ministerul Administrației Publice Locale le-ar exercita prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale asupra ziarelor locale, cărora le-a solicitat la începutul săptămânii trecute datele de contact.
În ultimul timp ne parvin din ce în ce mai multe informații, precum că redactorii ziarelor locale sunt intimidați de către ofițerii Serviciului de Informații și Securitate, cum a fost la Căușeni și în alte raioane. Dar capacul toate le-a pus o curte de conturi, care a descins joia și vineri trecută la un atac masiv asupra organelor de presă din toate raioanele Republicii concomitent.
Deputații comuniști au lăsat azi fără replică acuzațiile parlamentarilor din opoziție. Ieri însă, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități din Parlament, Vladimir Țurcan, declara Europei Libere că, în cazul jurnalului de Chișinău cel puțin, nu poate fi vorba de o comandă politică, având mai ales în vedere că reclamantul nu mai lucrează în organele de anchetă și nu are nicio legătură cu partidul de guvernământ. Să amintim, totodată, că acum două luni, președintele Vladimir Voronin solicita Serviciului de Informații și Securitate să supravegheze activitatea presei finanțate din străinătate, care ar atenta la suveranitatea Republicii Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Acum 22 de ani, mai precis în noaptea de 25 spre 26 aprilie, a avut loc accidentul de la centrala nucleară sovietică de la Cernobâl, cel mai mare accident nuclear până în zilele noastre. Și acum câteva date pentru a ilustra amploarea catastrofei. 31 de persoane au murit pe loc, dar până la 9 milioane au fost afectate direct sau indirect de radiații. Din peste 600 de mii de persoane, de lichidatori, care au lucrat la eliminarea consecințelor accidentului, aproape 35 de mii au murit deja. La Chișinău astăzi, Ministerul Protecției Sociale a discutat despre situația aceștor lichidatori din Republica Moldova, iar Liliana Barbăroși are mai multe informații.
Autoritățile spun că față de alte categorii sociale aflate sub protecția statului, lichidatorii și victimele catastrofei de la Cernobâl se pot bucura de cele mai solide facilități. Prin urmare, n-ar avea motive să se plângă. Ministrul Protecției Sociale, Galina Balmoș, a enumerat astăzi într-o conferință de presă un total de 17 tipuri de diverse alocații și servicii sociale, de care beneficiază zi și cernobâliști, și a spus că, plus la toate, guvernul are de gând să construiască și două blocuri locative pentru 80 dintre familiile acestora.
Niciodată nu vom spune că este suficient, dar în proporția și în comparație cu alte categorii din cetățeni, această categorie este un pic privilegiată la capitolul protecției sociale. În 2007 s-au alocat 1 milion de lei, în 2008 1,5 milioane, s-a ridicat fundamentul pentru 2 clădiri. Cum vor fi găsite surse mai mari, poate fi și în decurs de an finalizat.
Președintele unei asociații din Chișinău preocupată de protecția victimelor avariei de la Cernobâl, Tudor Căpățână, susține însă că cele mai multe dintre privilegiile despre care vorbesc oficialii rămân doar pe hârtie. Iar cea mai dificilă ar fi problema asistenței medicale, care, spune legea, trebuie să fie gratuită.
În spital omul se duce, îi se propune 2-3 pastele ieftine, deci care nu dau, dacă ieftine, asta înseamnă și niciun efect nu are. Și câteva injecții care boxină, pericitam, dar iată așa lucruri, ca cum era înainte, ca cerebrolizin, costul cărul acum la 5 ampule costă 1000 de lei, alte medicamente costitoare. Ni se spune că nu-s bani, dacă vreți să le întrebuiți, duceți și le cumpărați. În lege se spune toate investigațiile trebuie să fie efectuate gratis și plată trebuie să se margă din bugetul de...
Și mai nesigură pare să fie situația în provincie, unde multe dintre victime sunt egalate în drepturi sociale cu invalizii. Iată ce mi-a spus lidera unei asociații de profil de raionul Hâncești, Elena Leancă.
Li se dă gradul de invaliditate cu boală obișnuită. Înseamnă că dacă un om nu știut și a stat atâția ani până în ziua de azi și dacă el acum a primit grad de invaliditate, se dă boală obișnuită. El nu mai poate să primească o pensie pe Cernobâl, el nu poate să primească pierdere capacității de muncă. Am cernobuliști care primesc câte 400 de lei pensia, păi asta e corect?
Natalia Șalopan, soția unui participant la operațiunea de lichidare a consecințelor avariei de la Cernobâl, spune că a născut după 1986 doi copii și ambii sunt diagnosticați de medici cu boli ale glandei tiroide și insuficiență imună.
Am mult la spital, am unicul și ala mic. Pensie mizerabilă. Aici sta mai mic, am când am stat în spital, a fost gratuit, dar cu cealaltă mai mare care am fost pe la consultații, pe aici tot am plătit. Analiza de sânge, tot am plătit pentru aparate, când am trecut, tot am plătit.
Oficial, la lichidarea consecințelor avariei de la stația nucleară din Cernobâl ar fi participat 3.550 de moldoveni. Potrivit statisticilor, 600 dintre aceștia au decedat de leucemie sau alte maladii, iar peste 2.000 sunt invalizi. Medicii confirmă că și copiii născuți în familiile lichidatorilor sunt în cea mai mare parte bolnavi, fie de anemie, fie de alte boli ale sistemului vascular și nervos. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Conflictele înghețate au prostul obicei de a nu sta chiar așa. Iar Abhazia pare să fie ultima ilustrare a faptului că orice conflict înghețat se poate repede dezgheța, generând chiar un conflict fierbinte, scrie astăzi în cotidianul britanic Financial Times editorialistul Quentin Peel, care nu omite să remarce momentul delicat pentru Georgia, ales de Rusia ca să anunțe adâncirea relațiilor de cooperare cu regiunile separatiste Abhazia și Oseția de Sud. Citez, Georgia este în așteptarea unei decizii NATO privind deschiderea negocierilor de aderare și se află și în pragul alegerilor parlamentare. Pe acest fundal, tensiunile dintre Georgia și Rusia au fost discutate în Consiliul de Securitate ONU.
Reuniunea cu ușile închise a Consiliului de Securitate ONU s-a încheiat miercuri fără să rezolve nimic. Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania au cerut Rusiei să renunțe la intenția de a stabili relații apropiate cu regimurile separatiste din Abhazia și Osetia de Sud. Rusia, prin vocea ambasadorului său la Națiunile Unite, Vitali Ciurkin, a refuzat sec. Toate acțiunile noastre sunt perfect legale. Ele se încadrează perfect în cadrul tratatelor internaționale, a spus Ciurkin, și respectă normele de drept internațional, așa că nu vedem ce temei poate avea cineva să se plângă de acțiunile noastre. Săptămâna trecută, președintele rus Vladimir Putin a ordonat guvernului de la Moscova să recunoască oficial un număr de, citez, entități legale din anumite regiuni și să întărească relațiile comerciale cu aceste entități. Ciurkin a spus că ordinul e justificat pentru că Rusia are responsabilitatea de a le oferi protecție celor care trăiesc în regiunile separatiste și care în mare parte au cetățenia rusă oferită cu generozitate de Moscova. Irakli Alassania, ambasadorul Georgiei la Națiunile Unite, a declarat pentru Serviciul Georgian al Europei Libere că, în opinia sa, Rusia a avut puțini sprijinitori în ședința de miercuri a Consiliului de Securitate ONU. Aproape toți membrii Consiliului de Securitate au fost extrem de critici la adresa Rusiei, a spus Alasania. Rusia a sprijinit tacit Abhazia și Osetia de Sud, începând cu anii 90, când aceste două regiuni s-au declarat independente de Georgia. Iar autoritățile de la Tbilisi, care doresc să readucă cele două regiuni separatiste sub controlul lor, văd în Moscova cel mai mare obstacol în reinstaurarea integrității teritoriale a Georgiei. Conducerea georgiană spune că recentele acțiuni ale Moscovei sunt menite să sporească presiunea într-un moment în care disputa teritorială ar putea fi un impediment în calea primirii Georgiei în Alianța Nord-Atlantică. La summitul Alianței, care s-a desfășurat la începutul acestei luni la București, Georgia și Ucraina au primit cuvinte ferme de sprijin și de încurajare din partea NATO și ambele țări speră să fie primite în planul de acțiune pentru aderare la Alianța Nord-Atlantică la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, care va avea loc în luna decembrie.
A relatat Lucia Ștefănescu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Barometrul de opinie realizat la comanda Institutului de Politici Publice de la Chișinău din anul 1998 încoace arată că Partidul de Guvernământ al Comuniștilor a reușit să oprească declinul popularității. Dacă alegerile ar avea loc duminică, comuniștii ar lua cel puțin 26,7% din voturi. Într-o situație mult mai precară se află două partide de opoziție care în ultimul timp și-au abandonat rolul de opoziție pentru a se lupta între ele. Este vorba de PPCD și Partidul Liberal Democrat. PLD ar intra în Parlament dacă alegerile ar avea loc duminică. Partidul Popular Creștin Democrat nu. Istoricul Gheorghe Cojotcaru comentează.
De ceva timp, cetățeanul simplu din Republica Moldova asistă la un spectacol mediatic lamentabil oferit de cele două segmente ale opoziției, creștin-democrat și liberal-democrat. Folosind tribuna parlamentară, liderii celor două formațiuni politice își toarnă cu nemiluita lovituri mai jos de centură, se acuză reciproc de comiterea unor fraude și acte de corupție, fac uz de un limbaj politic extrem de dur și necivilizat.
Cui i-ar conveni această situație de ceartă între potențialii parteneri?
Fără niciun dubiu, aceste ostilități din sânul opoziției compromit nu numai autoritatea și imaginea liderilor creștin-democrați și liberal-democrați, imaginea partidelor pe care aceștia le conduc. Această păroială fără limite compromite opoziția în ansamblu, după ce se părea că, așa cum au arătat alegerile locale de anul trecut, partidele de opoziție știu să dea dovadă de un comportament politic responsabil. Ciondăneala de la tribuna Parlamentului face deliciul Partidului de Guvernământ al Comuniștilor, care așteaptă ca opoziția să se cotonogească reciproc până la epuizare și autodistrugere, încât să nu mai fie în stare să se constituie într-un adversar de temut la viitoarele alegeri parlamentare.
Și liderii acelor două formațiuni sau mai curând garnitura de mijloc, miezul partidului, nu realizează ce pericole sau riscuri există pentru viitorul politic al formațiunilor?
Nu cred că nu realizează toate aceste riscuri.
Atunci cum se explică înverșunarea cu care ei continuă să-și aplice lovituri?
Cred că s-a intrat deja într-o paradigmă perversă a acestei ciondăneli politice, care cu greu mai poate fi controlată, sau poate că această cotonogeală reciprocă este alimentată și încurajată din afara celor două formațiuni politice. Cred că și liderii creștini-democrați și cei liberal-democrați au suficientă inteligență și experiență politică pentru a realiza că s-ar putea ca nimeni dintre ei să nu se numere printre câștigătorii acestei păruieli. Cred că s-a ajuns deja într-un punct în care continuarea acestei certe se va dovedi absolut contraproductivă, dacă nu fatală pentru ambele formațiuni.
Serafim Morechean a încercat să îndemne cu adresă precisă liderii acestor două formațiuni să se împace, în eventualitatea în care sărbătoarele de Paște ar fi un prilej foarte bun.
Sigur, ajunul Sfintelor Sărbători de Paște este un bun prilej pentru reculegerea tuturor cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv a liderilor politici, dar teamă mie că această ceartă va continua și după trecerea acestor sărbători.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, un dialog cu Vasile Botnar. Iar acum, rubrica Lumea din jur.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
De ziua ta, mămico, în Dacia m-a dus inima. Și crede-mă, mămico, ceva mai frumos n-aș putea.
Marcela are 5 anișori și trăiește la un orfelinat din capitală. Se oferă să recite asemenea versuri tuturor celor care vizitează casa de copii în speranța să-și găsească o familie.
Am vrut să-ți culeg o rază de soare să-ți prind în păr, dar tuturor ce-și mai tare de dragoste și de dor.
Deocamdată, rolul de mamă revine educatoarelor și dădacelor.
Mama Lena.
Dar cum să nu fiu mamă dacă creștem ca copiii noștri, nu, Angelica, nu?
Mama Lena, mama Nadia, mama Ana.
Lăduța, nu plângi. Mamă și mama, ești pe tine.
La grădiniță am lucrat cu copiii, niciodată n-au spus ce visează. Dar iată aici, tot timpul găsesc gândul lor ca să fii cu mama.
Aici sunt noștri, acasă avem pe noștri.
Eu am 4 fete acasă, ca copiii noștri iubim.
Chiar avem care iubim anume așa, din suflet.
După ce, un an în urmă, a fost lansată campania O familie pentru fiecare copil, mai mulți părinți s-au hotărât să înfieze copii. Statisticile oficiale arată că anul trecut au fost dezinstituționalizați aproximativ 400 de copii, în timp ce alți 300 au ajuns în internate. Acum, în orfelinatele și internatele din Republica Moldova, trăiesc în jur de 13.000 de copii, dintre care numai 8% sunt orfani. Povestea lui Adrian, care mai multă vreme a trăit la internatul de la Cărpineni, am aflat-o de la mama lui adoptivă, Ana Sârbu.
Soțul meu lucra la școala internat din Cărpineni și acolo un băiețel s-o apropie de soțul meu și întreabă, dar mătale, ai copii? Și el a spus că da, poate să merg și eu la mătale în familie. A fost jele și a spus da. Și când a venit Andrei, era de o seamnă cu băietul nostru. S-au împrietenit ca când erau frați. Au stat la noi 5 ani împreună cu sora. Andrian a spus fiu înapoi la internat, bate-ți-mă, dar eu nu mai plec. Și el a rămas ani aceștia la noi. În timpul ăsta s-a găsit sora lor mai mare în Spania. Mi-a sunat, m-a întrebat tante Ana, poate să vin să văd frații? Zic da. Și acum 2 ani eu luat pe Andrian și pe Iana în Spania. Când sună, câte un ceas vorbim, spune că e dor, întreabă la vară dacă mă întorc să vin acasă cu plăcere. Andrian, copilul învață acum la medicină acolo.
Între timp, familia Sârbu, care are 5 copii biologici, a mai înfiat 3 minori orfani. Din nou, Ana Sârbu.
Noi nu facem nicio deosebire între dânșii. Noi le dăm căldura. Când cumpărăm la unul, ne stăruim să cumpărăm la toți ca să nu spună că mai mult a iubești pe cealaltă și pe mine. Nu am avut așa deodată. Văd că mai mult la Inga și la mine mai puțin, dar am spus că nu. Eu pe toți, sunteți tot una. Nu m-ați ascultați. E că am avut acum fata, îmi spune, mama, mă doare capul. Și eu i-am dat tabletele care e pentru durere de cap. Ori mă doare burtica. Dar acolo la internat, cum n-aș fi? Nu e un copil, doi, cam familie. Să n-aibă cui spune ce mă doare, ce am nevoie, totuși e mai bine în familie. Dar mă gândesc și la mamele care leapă de copii, că nu fac bine. Cât de puțin, o bucățică de pâine uscată, o bucățică de mămăligă, dar când e copilul lângă mamă, iau ceva.
Directoarea Azilului Municipal pentru Copii din Chișinău, Maria Jechiu, este de părere că procedura de înfiere este destul de dură, fapt ce împiedică într-o oarecare măsură aplicarea reformei în domeniu. Ea notează că în cele mai dese cazuri, copiii sunt nevoiți să aștepte cel puțin un an până va ajunge în familia adoptivă. Maria Jechiu adaugă că în ultimii ani numărul copiilor instituționalizați a scăzut, însă, remarcă ea, asta nu s-ar datora nici pe departe reformei dezinstituționalizării.
Natalitatea nu e așa de mare și femeile fertile, like Moscova, Italia, Portugalia, Spania, nu asta pe acolo. Da, au fost vreo 2 ani în urmă când a mers ministerul și a adus copiii din Moscova vreo 20, dar eu cred că dacă s-ar ocupa mai intens, s-ar aduce în tătanu și mai mult de 20.
Autoritățile deplâng și ele faptul că procedura de adopție este destul de anevoioasă. Pe de altă parte, aceste rigori sunt aplicate și pe plan internațional. Experții sugerează autorităților să revadă totuși această procedură, întrucât în Republica Moldova fenomenul abandonului atinge cote critice, din cauza migrației masive a populației peste hotare. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Continuăm seria evocărilor în memoria Monicăi Lovinescu, jurnalistă la Europa Liberă între 1962-1992, autoarea unor emisiuni culturale de mare impact, precum Teze și Antiteze la Paris și Actualitatea culturală românească. Monica Lovinescu a decedat la Paris la începutul săptămânii, în vârstă de 84 de ani. Colegul nostru, Victor Eschenazi Moroșan, a stat de vorbă cu cercetătoarea Edith Lomel, politolog la Centru la Documentation Française, francez, care a cunoscut-o bine pe Monica Lovinescu la Paris.
Ce rămâne pe termen mai lung după dispariția Monicăi Lovinescu, am întrebat-o pe cercetătoarea Edith Lomel.
Mi
se pare că rămâne faptul că România, chiar dacă s-a vorbit puțin despre aceasta, a avut în opoziție, în dizidență, femei de excepție și Monica Lovinescu este una dintre ele. Și cred că ea poate fi un exemplu pentru generațiile viitoare în privința exprimării neîngrădite de nimic. Am încheiat scurtul interviu cu Edith Lomel, care revenea de la ceremonia funerară din arondismentul 5 al Parisului, cerându-i să vă spună un cuvânt despre personalitatea umană a Monicăi Lovinescu, așa cum a cunoscut-o.
J'ai beaucoup aimé parce qu'elle avait un caractère bien trempé, comme on dit chez nous, quelqu'un qui ne faisait pas de concessions.
Am iubit-o foarte mult, fiindcă avea un caracter, cum se spune la noi, de vin neamestecat cu apă, o persoană care nu făcea concesii, o persoană foarte directă și francă, bineînțeles cu avantajele și dezavantajele de rigoare. Altfel spus, știai cu cine stai de vorbă, nu vă dădea sfaturi inutile și trebuia să știi să comunici bine cu un asemenea caracter, cu un asemenea gen de personaj.
De la Paris, cercetătoarea Edith Lomel în dialog cu colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan despre personalitatea Monica Lovinescu.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Cel puțin doi comentatori din presa centrală sunt de părere că doctorul Sorin Oprescu, candidat independent la primăria capitalei, a dat o lovitură de imagine. Atâta doar că dosarul său de candidatură a fost respins de biroul electoral municipal, pe motiv că nu avea numărul minim de semnături de susținere în favoarea sa. Oprescu s-a dorit candidat la primăria generală din partea Partidului Social Democrat, din care făcea parte. În PSD însă jocurile au fost complicate și Oprescu s-a văzut lăsat pe din afară de opțiunea pentru Cristian Diaconescu. Cristian Tudor Popescu comentează în editorialul său din ziarul Gândul prestația lui Oprescu în conferința de presă de după respingerea candidaturii. N-am mai văzut de la Traian Băsescu în alegerile din 2004 o mostră de manipulare a maselor în direct de calibrul celei realizate de doctorul Oprescu, scrie jurnalistul. Oprescu a folosit în conferința de presă expresia sistemul ticăloșit, cu care actualul președinte al României și-a început mai de mult bătălia cu clasa politică. În spatele acestei formule s-ar afla guvernarea prin mase, în opinia editorialistului de la Gândul, în timp ce în spatele actualului comportament al politicianului Sorin Oprescu se află politica de nesfârșite târguieli de cârciumă și coridor din marile partide. Am citat. Și Ioana Lupea de la evenimentul zilei crede că Sorin Oprescu a obținut din refuzul candidaturii sale mai multă popularitate decât i-ar fi revenit dacă ieșea învingător în cursa pentru primăria generală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie săptămâna aflați de la Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct.
Editorialul lui Viorel Mihail se numește Coborâre de pe cruce și este o încercare de a pune eterna întrebare despre existența lui Dumnezeu și găsirea eternelor argumente în favoarea existenței lui. În interiorul revistei mai apar și niște lucruri cu referință la actualitatea imediată. La rubrica Patriotismul de Tarabă este vorba de conflictul dintre primărie, Consiliul Municipal și firma Termocom în privința tarifelor și a altor chitibușuri economice. Viorel Mihail presupune că la mijloc ar fi niște interese personale sau de grup. Eu scriu la rubrica Impresii între uitare și încercare, niște reflexii care vizează religiozitatea noastră, care mi se pare cam superficială și mă gândesc că este superficială pentru că venim dintr-o societate care a profesat un ateism la fel de superficial.
Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Hai să încheie și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Ileana Georgescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dă întâlnire mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.